Mariko yoku doru langkani kumwan. Sodi tarupak yeso iruara ya bala. Ada unete angurua angekan kapei. Toriko yeso Petro kaya kobo ta yawana. Tatokazi kesi make kidiyama yomoru loko yen. Kibele yeso iteete kesi. Sodi tokuangia tangu waro iken. Kea. Amamu ito ane anakwapo ni epedori akulotare waro iken. Tokuangia ta kongina. Sodi kongole kesi ngurukutozu luu ni ngulu elitya kamusa. Iruwa rosa ka yesu. Toli mwaki Petro yesu tama.
Eka tataman. Ejokono ya nikija karingwani inege. Kudukoki nithuwa anga kaisi nga uni inege. Apei ya kwenye. Apei ya kamusa. Apei aka elija.
Kana abuli tori Petro kanguruku tosulu chenoi. Tanga pikisi ngesi akira elimuni. Sodi toti ya wini edo tarapa kesi etoru beken. Kirazi kesi etoili alodo kangolo ya bala.
Boko kala minata ngezilo. Toku pokisi ngezi.
Ipe ipo rengini tongolongole kisi kesi. Nakaneni. Ni ngwali kina etoani iche. Piara yesu bon larukuto kakezi. Ani nati yata kezi alomoru. Todunga ki yesu tama.
Ili mwakezi toani tani ipe. Una ngwali kisesi. Tananga kolongetene yaruni aloko kenge etoani.
Tuwapa kesi ngakrona. Adungo kini ngesi nakaneni. Toloma kisi. Ake ngetanari make abalasi. Nyomono arai ayaru. Sodi hengeta kesi yesu tamasi.
Nya balatari ngeta tamaka tali ejo ekinteli ja ebuni ekngari.
Tatachu ngesi na bala.
Iteni ebuni elia ekengari nisodi. Tasubanga kroda kitiria. Ani nyobo limuniteria na granatamar. Ebo liare loko wake aetoa noi sodi tongeroi. Nakaneni kalimwake ntese atamar. Abu kolonga lija. Sodi utasubia tango tunga ngezi ngakuroda na asakete asubia logirulo elimunitere ngakurokeng anagran.
Na pongareta niya ngurukutosi aluiche. Kengwali kisi asefiche angetunga iria mitikezi. Toyang niketa tamaka eatali niche lua pakaze kakezi. Na ngwali kidata ngetunga yeso. Apatu turi angaknos noi. Sodi tamataros ni ayye inyesi kemalata. Kingiti yesu uruku todike angetama.
Nyayi pega zesi kakezi.
Tatachu ito ani ipeyi anasefichi angetunga tama.
Ega tataman, haya wanda yungo loko yoko nganikon. Hainyo etingiti ngezi ya kipe, upe ngezururi. Nyayo kofuni onyesi ekipe, tatakakin nalu. Nabo, tubuh tungkur dodo ya nakutup. Tokre cingket. Nabo takut akuan dah. Hari makan itu nih guru tuh kun. Ata mari itu orang kita ya kepe. Nakan ini tokru bo kesi agit orang ini.
Tolim mak Yesu kesi tama.
Raga saya sih ngutung alu nyunu pita aku. Ejak kita yang guru kesi tanang ori. Anak ini ayang aku rokus tanang ori. Ya utu dia nge.
Ya utu kesi ibiani ya Yesu. Ani na pei yongali kini ya kipe Yesu. Abu tatakaki ikia nalu kerakari. Kipelo-pelo kin ala kakiniti ngukurudoi. Anaketok. Kingiti Yesu apakengya aikia tama.
Urengyai, yako ni edia logo nege.
Tatachaki tama.
Na pei kolongo ya kinteuke. Uruan ka alaka, echakanak ni ya kipe ngolongye si, na kimga nga kipi. Eta kia-kia. Hizo no ikare tuwa, ngarak nae arai kipedori
tolim yesu tama
awa arai kipedori epedori singa kroda ngani twane ni enopi
atipe kriama apaken ai ya tama
anu vidicha nakaneni tunu pano
ne ngali kinya yesu atamare achunu na sefi changa tonga dan nike abu to dungo ka kipengolo tama
iyo ngai kipe lokini mlo nyugoro. Hadungwa kini tijonga tamar, tolo malodi akalo, waranyilo maana boni kengejik.
Kepapa kipe ya ngolo, kataka kini kwa kerakari sodi kriyama topudo. Kekwa kidi ya ngolo ya katoan, sodi tamasi ngitunga daang.
Atona ngezi.
nakaneni toteng Yesu akaniken sodi gitonyo utogo na alomaria Yesu toma kengetangesi ngurukutozi kenge anekenge bontamazi
nyope kituaraginya suwekpe
tata chaki Yesu kezitama
akele pibon ituaraginya gepelo ikonlo yamamuna boibore che ituaragini
toroto kisi Yesu kangurukutozi keng kaneni kutoro Galilaya tasaki Yesu ngutunga toyana tamari eyeyi nyesi neni yakwanya neni atatami nyesi ngurukutozi kenge ebala
erikogini oloko ke toane ngutunga lwe arete nakaneni akolongite na ngauni eyaruni
nyeyano na kesi ngakitatamete nguna nakaneni toyama kesi akingiti nyesi tanangutu kesi Kapernaum ani ala marete to makai kingiti Yesu ngurukutozi kenge tama
anukorota kai ipegase salorot
kililinga kesi chek kainyo apagase ke kesi aloroto asake ta kiyane itani polotonoi uboikini Yesu tanyara ngurukutozi loto monoka nyare tolimwag tama
itani cheda nyasa kyake ngaren eje kenti sidi yoro toliwori khasubane tichaluche kadang
toriku ikwaku ni chikitowo alongare ni ke kilokak ikwaku ngakan tolimo kesitama
etwani cheda ni tepe yauni ipeyanga dalu chikikalu ekroka ketepe yonayo aningini ketepe yoniayo etepe yonatan lokolo kameuni ayo
tolimo ki yowana ngesitama
egatataman kingolikini suwa etwani itwarna kiningi pena agogongu ekrokon Etengerosuwa kainyo merengesi yo
Tolimwaki Yesu kesitama
Nye tengero kainyo yamamutane subinga kitode kinetna kaililo agogonga yakrokan Anena bekisidi kidorora yonarano Kainyo itwani cheda nyikitepe ngoni eraiyo Kalimagetna krona iteni atamar Itwani cheda negetamasi asinga kipi anera kataringika Iriamuningesi abachitiken Etwani da ni tezeki peya luchi kanuputa yankalu ajaykin teniki ni akriaslo motrin tachaka nanana nakaneni aniketezeki yonga akanikon totubo ajaykin to lomari nakiyarengwa letakan idwangiti achaka kirona namana akem ananyedunge eyakasnga kanda ngikurulu nyamete kesikaneni nyotakete nabake meneno mi kesikaneni nyedunge Aneketo soche yonga kajikon. Totubo. Eje kenti lo marina ki yare ngwa le akajo. Idu angeta chakaki nona name akem. Eje kazanga kajenda. Ngikuru lue nyamete kesi kaneni. Nyotakete. Naba akeme neono mi kesi kaneni. Nyodunge. Aneketo soche yako nkon. Touto. Eje kenti lo marina polo wako jidon. Idu angeta chakaki nona name akeme. Eje kazanga kajenda. Nikurulu enyamete kesikaneni nyotokete na baake mineno mi kesikaneni nyedunge itojoke etanda nga kimulogerlo itojokere akipejesa amakat ejoka makatina kaneni anikepenera makat yamamkona etababaruni onabo mini amakatini kus sodi kurukesi isilito